Kutsanangurwa kwemavhesi. Genesis 1 verse 1. Pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Genesis 1 verse 1. Shandiro yenyika itsva. Pakutanga Mwari akasika matenga nenyika. Genesis 1 verse 1. Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi. Zvinorehwa naGenesis 1 verse 1. Mashoko ayekutanga eBhaibheri anotaura zvinhu zvechokwadi zviviri zvinokosha. Chekutanga, denga nenyika kana kuti zvinhu zvese zvinooneka zvine pazvakatangira. Chechipiri, zvakasikwa naMwari. Bhaibheri haritauri kuti ndirini Mwari paakasika denga nenyika, uyewo haritsananguri kuti akazvisika sei. Asi rinotsanangura kuti akazvisika achishandisa simba rake guru kwazvo uye simba rake rinoshamisa. Isaiah 40 verse 26. Shoko rechiHebheru rinoshandurwa kuti akasika rinotsanangura zvinhu zvinongoitwa naMwari chete. MuBhaibheri, Jehovha Mwari ndiye ega anonzi musiki. Mashoko emuzasi anoti, richitaura nezveshoko iri, HCSB Study Bible rinoti, shoko rechiito rechiHebheru rokuti bara, kureva kusika, haritomboshandiswi kurondedzera zvakaitwa nemunhu. Saka shoko rokuti bara rinotaura nezvebasa rinoshamisa rakaitwa naMwari. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Zvinotaurwa nemamwe mavhesi anotevera Genesis 1 verse 1. Vhesi yekutanga yebhuku raGenesis inosuma nhoroondo yekusikwa kwezvinhu iri muzvitsauko 1 ne-2 zvebhuku iri. Kubva pana Genesis 1 verse 1 kusvika pa 2 verse 4, Bhaibheri rinotaura muchidimbu matano akaitwa naMwari pakusika nyika nezvinhu zvese zvipenyu zviri pairi, kusanganisira murume nemukadzi vekutanga. Zvadaro, Bhaibheri rinobva razopa mashoko akati dzamei enhoroondo yekusikwa kwemurume nemukadzi. Bhuku raGenesis rinoti Mwari akasika zvinhu mazuva 6. Aya aisava mazuva akareba maawa 24, asi zvikamu zvenguva zvisingatauri kureba kwazvo. Chiripo ndechekuti, shoko rekuti zuva rinogona kureva nguva yakareba kupfuura maawa 24. Izvi zvinoratidzwa pana Genesis 2 verse 4. Iye inoshandisa shoko rekuti zuva sezvinongoitwa shoko rekuti nguva painotaura nezvebasa rese rekusika rakaitwa naMwari mumazuva 6 kuti rakaitwa pazuva rimwe chete. Nhema dzinotaurwa nevanhu nezvaGenesis 1 verse 1. Zvavanofunga. Mwari akasika denga nenyika zviuru zvishoma zvemakore apfuura. Chokwadi nezvenyaya iyi. Bhaibheri haritauri kuti zvinhu zvakasikwa rini. Mashoko ari pana Genesis 1 verse 1 haapoka nezvinotaurwa mazuva ano zvekuti denga nenyika zvinofungidzirwa kuti zvava nemabhiriyoni emakore zviripo. Mashoko emuzasi anoti, richitaura nezvenguva inorehwa neshoko rechiHebheru rinoshandurwa kuti pakutanga, bhuku rinonzi The Expositor's Bible Commentary rinoti, shoko racho haribudisi pachena kuti nguva iyoyo yakanga yakareba sei. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Zvavanofunga. Genesis 1 verse 1 inoratidza kuti Mwari utatu, nekuti shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti Mwari riri muwandu. Chokwadi nezvenyaya iyi. Shoko rekuti Elohim iro rinoshandurwa kuti Mwari ishoko rechiHebheru riri muwandu, zvichiratidza simba kana kuti ukuru, kwete nhamba yevanhu. Bhuku rinonzi New Catholic Encyclopedia rinobvuma kuti shoko rekuti Elohim sezvariri pana Genesis 1 verse 1 rinonyorwa richitaura munhu mumwe chete, zvichiratidza kuremekedza kwete uwandu.